Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt Lavinia Ștefan și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă vom fi gazde preț de 30 de minute. Astăzi, la emisiunea Model de Viață, începem un serial destinat momentelor speciale din viața Mântuitorului în preajma morții și învierii sale. În centrul atenției noastre pentru ocazia de față este intrarea lui Iisus în Ierusalim. Aș vrea totuși să începem dialogul creând un cadru despre săptămâna patimilor și am ca invitați în studioul nostru pe pastorul Eduard Călugăru și pe domnul Daniel Neacșu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, ar fi de dorit să cunoaștem cadrul în care s-a aflat Iisus în săptămâna patimilor. Și l-aș invita pe domnul Daniel Neacșu, întrucât știu că a studiat în mod special această problematică, să ne răspundă la această întrebare.
Această săptămână vine la sfârșitul celor 3 ani și jumătate de efort susținut în care Iisus Hristos a încercat și cred că a reușit, chiar dacă nu era foarte evident în acel moment, să creeze un alt model de viață, ca să vin la titlul acestei emisiuni. Toate profețiile din Vechiul Testament se împliniseră în persoana lui și de asemenea mai era nevoie de niște detalii și probabil că o să începesc cu ziua de duminică.
Cunoscută în mediul ortodox ca fiind Duminica Floriilor. Tocmai pentru că unii oameni și-au pus întrebarea ce s-a întâmplat în săptămâna patimilor, începând cu duminica, noi ne vom întreba ce s-a întâmplat și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Sunt lucruri cunoscute de către creștini, dar mai puțin în celelalte zile. Au fost zile speciale toate acestea pentru Iisus?
Sunt multe detalii. Unul dintre ele, poate ciudat, ar fi acela că Iisus Hristos n-a rămas în niciuna din nopți din această săptămână în Ierusalim. În fiecare noapte s-a retras. Așadar, mai simplu spus, nu a dormit în Ierusalim în săptămâna
mare. Dar a dormit? Dacă și s-a retras, se știe unde?
Întrebare dacă a dormit, da. Interesantă și această întrebare. Nu m-am gândit dacă a dormit.
Pentru că Biblia spune de multe ori Iisus mergea în munte și se ruga. Dacă s-a retras din Ierusalim, probabil că s-a retras în munte să se roage, nu?
Cu siguranță. Deci s-a retras să se roage și se poate propune aici și o simbolistică. Ierusalim era cel mai jos și rămâne, din câte știu, cel mai jos loc de pe pământ. Și am putea spune că Iisus n-a vrut să doarmă în cel mai jos loc. Este sub nivelul mării la vreo 600 de metri, din câte știu eu, Ierusalimul situat undeva lângă Marea Moartă. Marea Moartă fiind cea mai jos.
Asta înseamnă că era teamă pentru viața lui dacă ar fi dormit, s-ar fi odihnit într-un loc nesigur din punct de vedere geografic, să zicem, sau?
Nu cred. Eu cred că n-a avut teama asta, dar a avut o agendă foarte încărcată și a vrut să fie foarte sigur că va reuși până la capăt și în scopul acesta cred că se retrăgea.
Interesant ceea ce ne spuneți și extrapolând sau revenind la ceea ce menționează Biblia, Iisus mergea adesea și se ruga. Un exemplu pentru noi ar fi faptul că înainte de a ajunge într-un moment crucial din viața noastră, trebuie să avem cât mai multe momente de părtășie cu Dumnezeu.
În cazul Domnului Hristos, asta era o practică dintotdeauna. Momentele de părtășie, momentele personale de relație cu Tatăl. În săptămâna aceasta nu se schimbă nimic, doar că aceste momente sunt și mai mult scoase în evidență. Puterea, tăria, înțelepciunea de care dădea dovadă în fiecare aspect în timpul zilei își avea substratul sau rădăcina în aceste întâlniri personale cu Dumnezeu. Tot la fel putem spune un creștin poate să aibă succes în lupta de zi cu zi și vorbesc aici cu alegerile pe care le face între bine și rău, cu influența pe care o exercită în jurul său, din această legătură personală cu cel care este Dumnezeul său. Asta putem învăța din exemplul Domnului Hristos. Încă un lucru. Domnul Hristos era foarte atent la detalii. De exemplu, cunoștea foarte bine profețiile, căuta să le împlinească. Și un amănunt în acest cadru este acela că Domnul Hristos avea privirea îndreptată către elementele care sugerau ceva, către simbolistica lor. El merge în Ierusalim, iese de acolo în fiecare ocazie de seară, pleacă să se roage, poate prindea și ceva somn, dar aceasta ne spune că dealul Golgotei era urcat în fiecare zi. Deci săptămâna aceasta este o săptămână în care Golgota este prezentă chiar de la începutul ei. El nu rămâne în Ierusalim, ci pleacă urcând și dealul acesta. Bineînțeles că nu se oprește acolo, dar este un simbol care ne spune ceva, că în fiecare zi, până la urmă, noi avem de depășit sau de dat un examen la ceea ce înseamnă Golgota noastră. Mai mult sau mai puțin putem vedea lucrul acesta întâmplându-se și în viața fiecăruia. Și cred că atunci când discutăm de simboluri, fără a ajunge să fim așa, să vedem lucrurile acestea peste tot și să le căutăm tot felul de semnificații în numere, în nume, în tot felul de alte direcții, cred că pentru un creștin este important ce transmite. Lucruri care înseamnă ceva pentru cei din jur sau vor însemna ceva și atenția ca mesajul să fie corect transmis, iată, până la noi atâtea generații care au urmat.
Pentru că ați menționat ceva despre Ierusalim, domnule Neacșu, aș vrea să continuați și cu alte detalii, pentru că sunt convinsă că aveți să ne spuneți mai multe.
Legat de ce a spus Neacșu mai devreme, de izolările astea care le avea frecvente Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost un lider care influența mulțime. Nu a fost influențat de mulțime. Și el avea nevoie de această relație cu Dumnezeu personală, Dumnezeu să-l influențeze pe el ca să poată influența mulțimile. Altfel ar fi fost ca un lider din zilele noastre care este influențat de sondaje, de tot felul de
informații
teste
pe care...
ca să știe ce să facă. Dar Dumnezeu îi dădea direct în fiecare noapte planul pentru ziua. Legat de un alt detaliu, se crede că la Ierusalim ar fi mormântul lui Adam. Ar fi îngropat Adam.
Și pe ce dovezi?
Da, și se zice că în apropiere ar fi fost grădina și acolo, când a murit, ar fi fost îngropat. Este un, să zicem, din tradiția evrească, nu foarte exact, dar sunt tentat să cred că acest eveniment al crucificării a fost tot în zona unde a fost îngropat cel care a făcut prima greșeală. Și călărirea măgărușului, iarăși, avea o simbolistică, putea să fină pe un cal, nu? Sau în altă ipostază, dar a venit pe măgăruș pentru că fusese... Domnul Iisus a încercat prin acest detaliu să... un efort disperat să le arate evreilor că, într-adevăr, el este Mesia. Ura evreilor fiind alimentată de acest detaliu. El spunea că este Mesia. Deci mesianitatea lui era contestată continuu.
Se vorbea despre acest măgăruș în vreo profeție care îl privea pe Mesia?
Da, aici profeția o găsim în Zaharia, capitolul 9, cu versetul 9, în care imaginea aceasta văzută de evrei era deja anunțată de profet cam cu 500 de ani înainte de nașterea Domnului Hristos. Iată, împăratul tău vine la tine, călare pe un măgăruș. Iar Domnul Hristos, înainte de această scenă, a trimis ucenicii, li s-a dat niște indicații foarte precise în ce loc, pe cine să urmărească, să pună rugămintea înaintea lui. Omul acela, într-adevăr, a fost foarte deschis și a oferit măgăruș pe care nu mai fusese nimeni călare până atunci. Era prima ocazie în care Domnul Hristos a fost cel care a încălecat și a intrat în Ierusalim în felul acesta, ceea ce simboliza statutul pe care l-avea Domnul Hristos, acela de rege.
Descendența din David, am putea spune ca un detaliu. Da. Descendența din David și Era un ritual de încoronare.
De altfel, așa au și strigat, da. Nu? Rege al lui David, pentru că l-au găsit, l-au văzut că l-are pe un măgăruș. Credeți că altfel nu i-ar fi spus la fel?
Scena aceasta este o scenă foarte surprinzătoare. E ceva care nu mai întâlnit la Domnul Hristos. Chiar contemporanii au fost uimiți să vadă, în primul rând ucenicii, că el acceptă lucruri pe care nu le-a acceptat niciodată în toată activitatea sa pământească. N-a acceptat onorurile care au fost aduse acum, n-a acceptat strigătele acestea de exaltare, de mare bucurie. Oamenii au venit înaintea lui, erau mulți care veneau în Ierusalim cu ocazia evenimentelor legate de Paște. Multe mulțimi care îl cunoșteau chiar pe Domnul Hristos și entuziasmul ăsta s-a transmis din om în om și s-a lărgit foarte mult aria celor care erau interesați de acest eveniment. Oamenii și-au scos hainele de pe ei, le-au pus înaintea lui, au luat ramuri de palmier și chiar de măslin. Era timpul când aceste ramuri atunci mugureau, înfrunzeau. Era ceva foarte frumos. Ziua aceasta era una de început de primăvară, foarte entuziastă, cu un alt ton, să spun. Oamenii strigau, iată, acesta este fiul lui David, osanale, plecăciuni făceau. Era ceva deosebit. Ce trebuie să spunem aici? Trebuie să spunem că tot evenimentul acesta i-a înflăcărat pe ucenici și au spus, în sfârșit se apropie ziua pe care o așteptam. În sfârșit va fi încoronarea, în sfârșit vom avea pe Mesia uns ca rege. În sfârșit lucrurile pe care le așteptam se împlinesc. Au fost așteptări din partea mulțimilor și au zis, cel care ne-a făcut bine. Erau o mulțime oameni care beneficiaseră direct în urma activității Domnului Hristos. Unii care erau ciungi și acum aveau mâini, alții care aveau probleme cu picioarele și acum mergeau pe picioarele lor, alții care au fost leproși și acum își scoteau hainele și le puneau înaintea lui. Toată această mulțime care de obicei este altfel compusă când discutăm despre un rege omenesc, da? Din ce este compusă? Care sunt trofele biruinței atunci când discutăm de regi aceștia omenești? Sunt prizonieri, sunt sclavi, sunt soldați și așa mai departe. La Domnul Hristos această mulțime era compusă din alte valori. Oameni care scăpaseră de robia păcatului, oameni care fuseseră vindecați, oameni care fuseseră poate fără nădejde, fără speranță și erau acum, iată, aduși într-o altă perspectivă privind viața lor și viitorul lor, oamenii aceștia formau gloata. Ei se manifestau foarte pozitiv față de Mesia, față de Domnul Hristos. Erau oameni care așteptau și ei să le fie mai bine, jugul roman să fie înlăturat, să se schimbe situația politică și așteptau o viață plină de, eu știu, lucruri frumoase. Dar mai era o categorie. Era categoria celor care aveau cunoștința cea mai bună, știau profețiile cel mai bine și toată această mișcare părea ca fiind un atentat împotriva stabilității a bisericii, a statului, oameni care au fost foarte supărați pe ce s-a întâmplat. Preoții, cărturarii, fariseii, oamenii aceștia n-au stat cu mâinile în sân. Ei s-au deranjat de ceea ce se întâmplă, au venit în mijlocul mulțimii și chiar au adus niște cuvinte de ceartă, de reproși Domnului Hristos. Doamne, nu vezi ce se întâmplă aici? Oprește-i pe oamenii aceștia, pe ucenicii tăi. Și interesant ce le spune Domnul Hristos, dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Era un lucru care nu mai stătea în puterea oamenilor să fie oprit. Era decizia cerului și nu puteau să se împotrivească acestui plan.
De ce a decis cerul astfel? De ce a îngăduit Iisus ca în acele momente el să fie ovaționat de mulțime?
Înainte de a observa motivele care au stat în spate, pe care le-a intenționat Domnul Hristos, să spunem că el era Fiul lui Dumnezeu totuși. Dacă ar fi dorit, ar fi putut să aibă nu oameni care să aducă omagii, ci îngerii. Ar fi putut ca Dumnezeu însuși să vorbească, să spună cine este Domnul Hristos, trâmbița să sune și nu doar, eu știu, câți oameni s-au adunat acolo, dar tot pământul să știe despre lucrul acesta. Totuși Domnul Hristos n-a făcut apel la ceea ce ar fi putut să stea la îndemâna lui. A acceptat strigătele mulțimii, a acceptat un măgăruș, a acceptat aceste lucruri care constituiau cadrul de om pe care îl acceptase prin întruparea sa. Deci Domnul Hristos și-a acceptat condiția de a fi asemenea nouă în toate lucrurile, chiar și în aceste momente. De ce totuși a acceptat ceea ce în toată activitatea lui nu a acceptat? Și spun aceasta pentru că ucenicii au mai vrut de câteva ori să împingă lucrurile în această direcție. Oamenii au fost entuziaști și au vrut să-l facă împărat și când s-au mulțit pâinile atunci, au fost hrănite mulțimile, 5.000 de bărbați odată, 7.000 în altă ocazie, plus copii și femei. Era momentul când începea, să spun, ultima parte a vieții sale pământești. Era momentul cel mai important. Evreii veniți din toate colțurile lumii se îndreptau către Ierusalim și erau unii veniți în Ierusalim. Și toate aceste mulțimi trebuiau conduse cu atenția către ce avea să se întâmple. Ei trebuiau să fie martori că ceea ce avea să fie în ocazia aceea în Ierusalim, este vorba de condamnarea lui, este vorba de crucificare, apoi de înviere. Toate lucrurile acestea nu trebuiau să fie ascunse. Ei trebuiau să fie martorii care să povestească despre ceea ce au văzut și au auzit aici. Iar prin ocazia de luni, de intrare triumfală în Ierusalim, toate aceste interese, toți oamenii care erau cu ocazia aceea în Ierusalim, și-au ațintit privirile asupra Domnului Hristos. Să fie atenți pentru tot ce avea să se întâmple în ocaziile care urmau.
Teoretic, da, dar practic se pare că și-au ațintit privirea către Hristos într-un mod defavorabil. Pentru că dacă la momentul acela l-au văzut rege, ulterior au negat numele pe care i l-au dat.
E adevărat, dar vedeți, Dumnezeu lucrează cu înțelepciunea Lui. El știa că într-o zi mulți dintre ei, chiar dacă s-au schimbat radical de la această scenă triumfală la acuzația, ce să facem cu el, să fie răstignit, au strigat mulți atunci, știau că mulți dintre acești oameni vor studia profețiile, vor cerceta și unii vor accepta ceea ce Dumnezeu a vrut să le descopere. Dumnezeu nu este limitat și El apelează prin bunătatea sa la noi prin ceea ce înseamnă legăturile dragostei și ale bunătății. El a lăsat pe oameni să treacă prin toate experiențele acestea, să cunoască tot, apoi să cerceteze. Mulți au cercetat și mulți s-au întors. Citim după aceea că cei care au venit și s-au botezat erau foarte mulți. De ce? Pentru că ceea ce a fost semănat, răsărit și apoi crescut în aceste zile a dus și rod.
Este totuși o contradicție. Iisus spune că împărăția sa nu este din lumea aceasta, dar a acceptat să fie primit ca un împărat.
Și eu cred că evenimentul ăsta a făcut parte, ca să zic așa, din strategia lui de lucru. În sensul că Iisus Hristos a mizat pe conexiunile ulterioare. Nu a mizat pe stabilitatea. Așa cum încerca să sugerea dumneavoastră, această mulțime a fost instabilă. Într-un interval de timp destul de mic s-au schimbat, au devenit răi. Tot așa, un eveniment ciudat s-a petrecut în ziua următoare luni la blestemarea smochinului, care iarăși a fost un lucru, au văzut atâția, iarăși un lucru insolit, un lucru nou, nu se mai întâmplase așa ceva.
Puteți să ne spuneți puțin?
Iisus Hristos să blesteme, da. El care a trecut pe lângă acel smochin, a vrut să mănânce din el, a căutat rod, ce o simbolistică, a căutat, a sperat, ca să zic așa, acest mochin simboliza iudaismul steril și lepădarea acestui popor. A însemnat blestemarea smochinului. Cred că a fost și rămâne o învățătură foarte greu de acceptat. Cineva să poată să fie blestemat de Iisus Hristos. E destul de complicat, zic eu, de înțeles, dar e cert că acest mochin a reprezentat și reprezintă în creștinism ideea unei limite în materie de har sau de răbdare din partea lui Dumnezeu.
Mă gândesc la modul în care a privit Iisus toată scena aceasta, intrarea triumfală în Ierusalim, știind ceea ce urma să îi se întâmple. Ce a însemnat pentru el momentul triumfal în perspectivă, gândindu-se la trăirile pe care urma să le aibă, la experiențele pe care le va avea din cauza acestor oameni care astăzi și atunci îl proclamau ca rege.
Domnul Hristos știa că permisiunea ca această scenă să desfășoare urma să-l conducă la cruce. Hotărârile de moarte cu privire la viața sa, la persoana sa, erau luate mai de mult. Și citim în Scriptură, în Evanghelie, că au mai fost ocazii când oamenii au hotărât să-l dea la moarte, să fie ucis. El știa însă că acum evenimentul care se desfășura în fața mulțimilor avea să-l conducă cu siguranță la moarte. Eu înțeleg încă ceva pentru noi, oamenii, pentru ceea ce înseamnă modelul Iisus Hristos. Este cel care nu a negociat niciodată. N-a negociat nici cu Dumnezeu, n-a negociat nici cu Satana. El doar s-a supus lui Dumnezeu. Când a venit timpul să împlinească o profeție, a împlinit-o, știind că ceea ce urmează va fi rău pentru el ca om, dar știa că este în folosul omenirii întregi. Toate aceste elemente au fost explorate de cel rău. Spera ca să-l facă să renunțe la această misiune pe care o avea. Domnul Hristos îmi place că nu negociază. Nici atunci când a fost în pustie și când i s-a propus, uite, închină-te mie și toate aceste lucruri ți le voi da, nici în alte ocazii. El știe că urmările acestui fapt vor conduce la sacrificiul său și își asumă acest sacrificiu. Observați că Domnul Hristos, deși a murit după 3 ani și jumătate de lucrare publică, el și-a asumat sacrificiul de la început, de când s-a întrupat. A fost un lucru pe care l-a întărit în fiecare ocazie pe care a avut-o de alegere. N-a fost ceva care a făcut așa într-o joacă. Ia să vedem, oi putea, noi putea, vin, mă răzgândesc. N-a oscilat. El a mers până la capăt. Și o să vedem mai târziu, deși în grădina Ghetsemane a fost foarte greu și ca om ar fi renunțat, totuși s-a supus voinței tatălui și a spus: Tată, tu vei decide în locul meu, pentru că tu vei decide corect. Putem vedea aici cât de mult ne-a iubit.
Este clar că în săptămâna aceea s-au intensificat trăirile lui, durerea pe care o avea cu privire la pierderea acestor oameni, la refuzul lor și cu privire la ceea ce urma să experimenteze.
Moartea. Și haideți să mai observăm ceva. Când are loc intrarea în Ierusalim? În care moment al zilei? Scena aceasta se desfășoară către sfârșitul zilei de duminică. La un moment dat începe serviciul de la sanctuar, serviciul de seară. Era adus mielul de jertfă. Mielul care cine era de fapt? Era simbolistică la sanctuar, dar mielul adevărat se afla acolo, pe măgăruși. Iar Domnul Hristos este momentul când face o analiză și rezultatul este că începe să plângă.
Tocmai aveam pregătit această întrebare.
Observați aici că plânge, adică plânge când este totuși un moment foarte important. El vine ca să salveze poporul, nu să fie un rege omenesc ca și ceilalți, ci un rege care salvează pe oameni prin viața sa. Este momentul când se aducea jertfa de seară și mielul era sacrificat, mielul care îl simboliza pe el, și el începe să plângă. De ce? Pentru că el știa ce se va întâmpla cu acest popor. El știa că mulți dintre ei urmau câteva zile mai departe să se întoarcă împotriva sa. Știau că ocazii de acestea, de har, de deschidere a dragostei lui Dumnezeu, vor fi pentru mulți eșec. Îl știa pe Iuda, știa după aceea și pe Petru ce avea să facă mai târziu. Poate că și pe unii dintre noi, dacă ne gândim așa, ce înseamnă această viziune pentru generațiile care urmează. Iar Domnul Hristos plânge. Plânge și zice în cuvinte: îmi pare rău, Ierusalime, că nici măcar în această zi a cercetării tale, nici măcar acum nu te-ai trezit, nici măcar acum nu alegi ce ar trebui să alegi. e o contradicție, adică oamenii au răspuns, au venit, au strigat, au zis, uite, plecăciune, împăratul lui Iuda, regele lui Iuda, da?
Avea toate motivele să fie bucuros că atunci l-au recunoscut.
Cuvintele din profeție, exact cuvintele acelea. Și Domnul Hristos plânge, pentru că el privea mai departe. El nu privea la ceea ce spuneau oamenii, ce erau oamenii. El vedea că în inima lor hotărârea nu era luată.
Ce credeți că i-a împiedicat pe acești oameni să-l recunoască atunci ca Mesia și să rămână consecvenți?
Foarte cultivat orgoliu național, să zicem. Dânsul a amintit mai devreme de situațiile în care au vrut să-l omoare în cei 3 ani și jumătate pe Iisus Hristos. Prima situație în care iudeii au vrut să-l omoare a fost într-una din sinagogi, când Iisus Hristos a spus, erau multe văduve în Israel, dar Ilie a fost trimis la un Nazaret, o păgână. Așadar, văduvele din Israel erau zgârcite. Nu ar fi dat cum a dat văduva din Saret. Pentru ei a fost un afront colectiv. L-au dus pe sprânceana să-l arunce în prăpastie. Pentru că le-a pus înaintea ochilor această inutilitate a religiozităților. Cu 3 ani și jumătate fusese iarăși în Ierusalim înainte și a comparat Ierusalimul și templu cu o casă de negustorie. Acum, la final, după 3 ani și jumătate, nivelul coborâse, era peștele Tâlhari.
Orgoliul național i-a împiedicat pe aceștia să vadă la fel ca Iisus și
era
să,
un
să plângă
care,
pentru ei.
Da, care poate isteriza, enerva puternic. Nu știm de unde a venit acesta. Adică trebuie să aibă un traseu, un Betlehem. Cercetează și vezi că de acolo n-a ieșit nimeni. Tu ții cu el că e de la tine, de acolo, din Nazaret sau... Era un dispreț cultivat față de zona din care a venit Domnul Iisus Hristos.
Pentru ce ar plânge Iisus astăzi, dacă ar fi în mod fizic prezent printre noi?
Cred că un motiv pentru care ar plânge și Iisus Hristos astăzi ar fi distanțarea care o avem nativă, să zicem, față de sacrificiu, de ideea de sacrificiu și față de răstignirea de sine. Și sunt înclinat să dau ca argument un detaliu care revine în Faptele Apostolilor, mai precis la Apostolul Pavel. N-am voie să știu între voi decât pe Iisus și pe el încoronat. Ar fi fost interesat să zică. Dar nu, răstignit. Revine obsesiv aproape în discursurile sale. N-am voit Iisus răstignit. Și cred că și apostolul și a încercat și în perioada lui să transmită această idee a răstignirii de sine, a sacrificiului.
Probabil că dacă comparăm situația de acum cu cea din timpul său, prea multe lucruri nu s-au schimbat. Adică oamenii care ar trebui să învețe despre el învață lucruri greșite. Am putea să ne uităm la mulțimi care sunt la fel de schimbătoare. Am putea să ne gândim la imaginea pe care o prezentăm lumii despre Domnul Hristos, care nu seamănă cu El.
În ce fel Iisus ne este model privind la această zi din viața Lui și la acest moment, intrarea în Ierusalim?
O lecție pe care o învăț de aici este aceea să rămâi smerit, să rămâi în această dimensiune a lepădării de sine, chiar și atunci când oamenii te înalță sau oamenii te prețuiesc pentru anumite lucruri și te arată faptul acesta.
Eu cred că învățătura din ziua de duminică, în special, la asta v-ați referit, este aceea că o anumită aparență de succes nu trebuie să schimbe seriozitatea devoțională. Iisus Hristos a continuat să se întâlnească cu Tatăl său, chiar dacă societatea toată din Ierusalim, din ziua de duminică, l-a aclamat. Și Tatăl i-a spus mai departe ce are de făcut. Singurătatea cu Tatăl a fost și singurătatea noastră cu Dumnezeu, cred că rămâne cheia oricărei reușite.
Ce am putea spune mai mult la finalul acestei ediții a emisiunii Model de Viață decât că trebuie să privim în fiecare zi la Iisus Hristos, să ne luăm timp pentru a-L cunoaște și acest lucru va schimba cu siguranță mândria noastră în modestie, în umilință. Vă aștept la o nouă întâlnire sub genericul Model de Viață săptămâna următoare. Vă mulțumesc pentru atenție, atât dumneavoastră, cât și invitaților care au făcut posibilă realizarea acestei emisiuni. Pe curând!